Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед інших ми обміркуємо нечекане звільнення Наталі Пяткевич з посади помічника президента Білорусі, поговоримо про передачу у палату представників 50 тисяч підписів за проведення народного референдуму і довідаємося про ход смітникової люстрації в Україні. Рух за свободу, кампанія «Говори правду», партія БНФ при підтримці БСДП «Громада» і Аргкомітету по створенню партії «Свободи і прогресу» передали у палату представників 50 тисяч підписів білорусів у підтримку народного референдуму. Тепер депутати мають прийняти рішення, як реагувати на народну ініціативу. Розказує Галина Абакунчик.
50 тысяч подписей громадян за проведение народного референдуму инициаторы собирали больше за год у разных регионах Беларуси. Перед тем, как выправиться до палаты представников с подписанными листами, лидер кампании «Говори правду» Владимир Некляев потлумачил мету акции.
Вспомните ситуацию 2010 года. Она кардинально отрознилась от ситуации сегодня. Шармаство было настроено, коли не радикально, так вельми бадьоро. И что? Подтримала белорусскую оппозицию гэтким чином настроенное белорусское громадство 2010 года? Факт кажет, что нет. Еще не настрои белорусского громадства. Формулировать их коротко можно в одной фразе. А бы не было войны. Что пропоновать громадству с такими настроями? В новую революцию, площадь? Не, не прямая. Тогда был пропонованный народный референдум. Ненавито по этой причине. Как шлях мирных перемен. И глядите выник. Его подтримливают вось по опошним даденным НИСЭПе. Амаль полова громадян у Беларуси. Амаль полова 45,9%. Это столько приблизно, сколько мая отсотка улада. Коли это не поспех, так что это такое?
Пропонованные на референдум питания тычатся адукации, аховы здоровья, реального забеспечения замацаванного конституции и мкнения Республики Беларусь до нейтралитету, соправданного, действенного и демократичного мясцового самокирования, экономичной интеграции с евразвязом и механизму приватизации. На сегодня это наиактуальное питание для всего белорусского народу, каже старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
Можно сегодня сказать, что кампания народного референдума является одной из важных форм політичного діяння по продухиленні махчимой російської агресії супроць Білорусі, по обороні білоруської незалежності. Тому що Олександр Лукашенко не з'являється сьогодні гарантом незалежності Білорусі. Але як білоруське громадство стало гарантом незалежності, яно повинно стати суб'єктом політичного діяння. І ми про кампанію народного референдуму імкнемся якраз сприяти тому, і це отримлюється.
Услід за підписами кожному депутату буде накерований зворот з закликом скористатися законами повномоцтвами депутати Палати представників, каб голос громадян, які підтримали ініціативу, був почутий законодавчим органом влади. Ініціатори референдуму мають так само особисто зустрітися з кожним з депутатів. У сябров кампанії «Народний референдум» нема певності на конт реакції владу на цю ініціативу, а про махчимий винік говорить Юрась Губаревич.
Некий час ми прийдемо до ситуації, коли влада буде вимушена реагувати на настрої громадства. Влада так само не монолітна. Бувають різні періоди в історії будь-якої держави, коли заховання себе, навіть фізичне заховання, потребує від влади йти на якісь заступки, на якісь реформи. Ми пропонуємо шлях цих реформ. І він відкритий, і він буде підтриманий громадством.
Скрині з підписними листами у підтримку народного референдуму у Палату представників особисто передали лідер кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв, партії БНФ Олексій Янукевич і один з лідерів руху «За свободу» Юрась Губаревич. Листи прийняв керівник відділу по праці зі зворотами громадян Віктор Сазон.
З Мінську передавала Галина Абакунчик. Ви слухаєте «Живу свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Гость кафе «Европа» Віктор Мартінович з Мінську. Письменник, чиї романи незмінно викликають велике зацікавлення серед білоруської читацької публіки. Чому Віктор Мартінович пише на двох мовах?
як ён разумее беларушчыну ў сучаснай Беларусі, ці задаволены ён рэакцыяй чытачоў і крытыкаў на свае раманы.
Слухайце «Кафе Европа» ў нашым эфіры пазней сёння. Александр Лукашенко адмовіўся ад паслугаў сваёй колішняй фаварыткі Наталлі Пяткевіч, якую раней нават называлі «жалезнай ледзі» беларускай палітыкі. Абвешчана, што яе звольнілі з пасады памочніцы прэзідэнта паводле згоды бакоў. Кар'ерны рост спыніўся акурат праз два дзясяткі гадоў пасля таго, як 22-гадовая выпускніца юрфаку трапіла ў бліжэйшае атачэнне кіраўніка дзяржавы, расказвае Ігар Карней.
Апошняя пасада 42-гадовай Наталі Пяткевіч у лукашэнкаўскай адміністрацыі памочніца прэзідэнта. У камандзе Лукашэнкі яна служыла 20 гадоў, і апошняе дзесяцігоддзе сама была ўвасабленнем улады, за што і трапіла ў чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, неўязных у ЗША і краіны Еўразвязу. Наменклатурны шлях Наталі Пяткевіч пачаўся ў 1994 годзе, калі новастворная адміністрацыя прэзідэнта фармавала штат супрацоўнікаў. Тут да 2001 году яна вырасла ад вядучага спецыяліста да начальніка дзяржаўна-прававога ўправлення. Наступныя тры гады была набліжаная да асобы нумар адзін, стаўшы прэсавай сакратаркай Лукашэнкі. Той перыяд журналісты згадваюць не лепшым словам, бо нешта выцягнуць з Пяткевіч было праблематычна. Пасля гэтага яе кар'ера рэзка пайшла ўгару. У 2004 яна прызначаецца намесніцай, а ў 2009 першай намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Колішні кіраўнік нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі пасля паўтара дзясятка гадоў ідэалагічнай службы быў звольнены з пасады на пачатку 2011-га. Неўзабаве з'ехаў у Санкт-Петербург, дзе цяпер працуе медыяканцультантам. Да канца 2000-х шчыльна кантактаваў са спадарыняй Пяткевіч, якая курыравала ідэалогію і медыі. Александр Зімоўскі адмаўляе, што паміж імі, як сцвярджаюць журналісты, былі ідэйныя супярэчнасці.
Это такая белорусская аппаратная легенда. На самом деле у нас были целком нормальные отношения, и она нас запрещала нас звонкой до себе на веселье, подарунки, кметки, вот это вот все. И мужем с Александром Ивановичем Матаненко мне и теперь все дружит. Так что я не бачу этих неких конфликтных полев. И еще по старочасному статуту, старшиня был телерадиокомпании, подпарковался на трамвае президента. И она курила это питание, медиа, идеологии, как кажется, да и отбирались на нарады, некие задачи. Транслировала с ожиданием керовника державы. В этой функции она выполнила, а она не была начальником. Не имела права дать мне никакий загад. Мы сотракались в этот отряд и больше в узких буквально. Разговор шла не на конфликтных тонах. Ну, жена моего сябра, чому не просила.
Між тым Александр Зімоўскі не верыць, што Наталля Пяткевіч добраахвотна сыходзіць з цяперашняй пасады і не выключае трэцяй сілы, якая прыспешыла канец кар'еры прэзідэнцкай чыноўніцы.
Што тычыцца таго, што я ўстала, я ўхожу, гэта я ніколі не паверу. Не той характар. У неформальных отношениях высшей посады, чем я на зараз займала, нет. Высшей только президент. Неформально. Потому что она контролирует доступ до президента. С этой нагоды ее мог початься конфликт с теми, кто на трек вот гуляет с президентом хоккей. Они тоже имеют доступ до президента. Когда вышла, скажем, коса на камень, и они не смогли регулировать, кто больше отказывает от этой доступ и никаких объемов, то это могло убывать на ее плес аппаратский. Головный помощник, как называется, Олег. Что, если сидит у нас у кабинета президента, то его силовый. Потому что он в любую выпадку первый добежит до президента. Ну, вот этот помощник отказывает, или казать образно, за 4 процентного стола керовника. Трохи являются, саде манеру Наталья Владимировна не працевать, они берутся, когда у стола в кабинете Лукашенко, а то мы все давали на папера. Маневры там разрулить, телефоновать тому сяму некими доручениями от президента, это да. А працевать как бюрократ, ну, в добром сенсе бюрократ, это трудно мать.
Гады, як яна стала памочніцай, у медыйным полі проста не было бачна.
Гэта спецыфіка яе апошняй пасады. Яна павінна была паднесці папку з дакументамі, дзверы адкрыць кіраўніку дзяржавы, пры ўваходзе ў залу, скаардынаваць там работу нейкіх бумагатворцаў, прывесці папку з дакументамі з рэзідэнцыі, напрыклад, у Дразды, калі ён працуе з дакументамі. Не ведаю, як яна ператварылася ў жалезную ледзь у бюракрата. Былі слухі, што яна там нават будзе наступны прэзідэнт, выключыць і пасапсавалі, гэта не любіць нас, ведаеце.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года. году Пяткевіч непрацяглы час была па-за дзяржаўнымі справамі і задаволівалася грамадскай нагрузкай старшыні Беларускай федэрацыі гарналыжнага спорту і сноўборду. Але ў 2011-м яна зноў вяртаецца ў адміністрацыю, стаўшы памочніцай Лукашэнкі. Медыа-аналітык Святлана Калінкіна лічыць, што насамрэч Пяткевіч вымаліла волю, паколькі бачыла сваё развіццё ў іншай плоскасці.
Наталья Пяткевіч адразу хацела з'ехаць у якасці амбасадара і нават была ўзгоднена ейная кандыдатура амбасадарам у Парыжы, а потым усё гэта адмянілі і адкруцілі назад. Я не бачу ніякіх прыкметаў, што Наталья Пяткевіч пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў была шчаслівая працаваць у адміністрацыі. Не была падобная на самой сябе узору яшчэ 5-гадовай міны. Таму я не выключаю такую магчымасць, што яна ўсё ж такі нейкім чынам вымаліла сябе свабоду і можа пойдзе на другую пасаду той жа МЗС, напрыклад.
Казалі, што жалезная ледзі, ледзьве не беларускай палітыкі.
Відавочна, што калі была ідэя гэтага грамадскага савету пры прэзідэнце перад прэзідэнцкімі выбарамі апошнімі, была нейкая надзея на пацяпленне, на то, што яны так ці іначай змяніць твар. Але ўсё гэта разбілася аб шыбы дома ўраду, і вось пасля гэтага Наталю Пяткевіч было ўжо не пазнаць. На тэхнічных момантах яна з'яўлялася, а так вось паводзіла сябе вельмі ціха.
Некаторыя эксперты лічаць, што фатальнай памылкай Наталі Пяткевіч, якую не даравалі ў чырвоным доме на Маркса 38, стаў тэлефонны развод Лукашэнкі пранкерам пад нікам Ваван-222. Неўзабаве пасля ўцёкаў з Украіны Віктара Януковіча расійскі тэлефонны хуліган ад імя старэйшага сына Януковіча здолеў прарвацца праз шматлікія фільтры спецслужбаў, каб папрасіць у Лукашэнкі прытулку для бацькі. Ні кіраўнік Беларусі, ні ягонае атачэнне падвоху не заўважылі. Аднак калі гэта сапраўды так, то звольніць Пяткевіч да яе няпільных падначаленых мусілі яшчэ на пачатку лета.
Пра адстаўку Наталі Пяткевіч расказваў наш карэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Наталя Пяткевіч звольненая з пасады памочніка прэзідэнта Беларусі. Абвешчана, што звальненне адбылося па ўзаемнай згодзе бакоў. Рух за свабоду, кампанія «Гавары праўду» і партыя БНФ пры падтрымцы яшчэ некалькіх грамадскіх структураў перадалі ў палату прадстаўнікоў 50 тысяч подпісаў беларусаў у падтрымку народнага рэферэндуму. На судзе над былым генеральным дырэктарам Барысаў Дрэва Владимиром Мальцевым сведкі пацвярджаюць пазіцыю падсуднага аб яго невінаватасці. На Гомельшчыні з ініцыятывы мясцовых уладаў вядзецца татальнае знішчэнне дзікоў. Забіта ўжо каля 3000 гэтых лясных жывёлаў. Яны пераносяць небяспечны вірус афрыканскай чумы свіней. Вы слухаеце «Жывую свабоду». Ва Украіне пакуль не падпісаны закон аб чыстцы карумпаваных чыноўнікаў, таму нецярплівыя актывісты закідваюць непапулярных чыноўнікаў у смеццевыя кантэйнеры. Больш пра гэта раскажа Алексей Знаткевіч, які цяпер побач са мной у студыі. Алексей, якая рэакцыя ўладаў на тое, што адбываецца з чыноўнікамі ва Украіне?
Ну, найперш я хачу расказаць перад гісторыю гэтага. Гэтыя выпадкі вельмі моцна пачасціліся на пачатку верасня, калі Верхоўная Рада Украіны рыхтавалася да галасавання якраз пра законапраект аб люстрацыі, каб ачысціць новы рэжым ад карумпаваных чыноўнікаў. І тады 16 верасня Віталя Жураўскага, дэпутата Верхоўнай Рады, закінулі ў смеццевы кантэйнер каля будынку парламенту, таму што ён галасаваў супраць законапраекту, але гэта быў не адзінкавы выпадак, не першы і не апошні, і такіх выпадкаў шмат з чыноўнікамі па ўсёй Украіне. Гэта актывісты шматлікіх арганізацый, у тым ліку правага сектара, ультранацыяналістычнай арганізацыі, яны закідваюць гэтых чыноўнікаў, тлумачачы гэта тым, што фактычна не дзейнічаюць цяпер ва Украіне законы. Прадстаўнік правага сектару сказаў інтэрв'ю украінскай службе нашага радыё, што ён разумее, што актывісты выходзяць па-за межы закону, але, маўляў, іх больш турбуе, што люстрацыя ва Украіне можа ўвогуле не адбыцца, і што старыя бандыты, якія абрабавалі гэтую краіну, ніколі не будуць прыцягнутыя да адказнасці. Дык вось, міністр унутраных справаў Арсен Аваков напісаў у сваім фейсбуку, што звярнуўся нават адкрыта да радыкалаў заклікам спыніць гэтыя дзеянні. Ён заявіў, што гэта можа каштаваць Украіне падтрымку падтрымкі на захадзе, і ён напісаў, што яшчэ пару разбітых твараў Шуфрычаў, лінчаваных Пілепішыных, і Еўропа адвернецца ад нашай пераможнай рэвалюцыі. Я патлумачу, Шуфрыч гэта дэпутат ад партыі рэгіёнаў, ад партыі Віктара Януковіча, і яго літаральна днямі збілі ў Адэсе. Яго таксама хацелі закінуць у сметнік, але ў сметніцу, але ён збег у свой мікраўтобус, не атрымаў фактычна ніякай дапамогі ад міліцыі. Цяпер пачалі крымінальную справу за хуліганства, але ягоныя прадстаўнікі, прадстаўнікі Шуфрыча кажуць, што хутчэй за ўсё гэта не дасць нейкіх значных вынікаў.
Алексей, а якая цяпер сітуацыя з гэтым законам аб люстрацыі? Ён ужо ўвайшоў у дзеянне?
Гэты закон яшчэ ў дзеянне не ўвайшоў. Ён адразу быў прыняты тады ж 16 верасня, але быў прыняты з трэцяй спробы і фактычна пад вось гэтым ціскам грамадскіх актывістаў і пад ціскам вуліцы. А чаму ён не уступіў у дзеянне, не ўвайшоў у дзеянне, таму што ён дагэтуль не падпісаны новым прэзідэнтам Пятром Парашэнкам, і прычыны гэтага афіцыйна як бы не агучваюцца, але генеральны пракурор Віталь Ярэма рабіў заяву, што гэты закон, хоць ён і прыняты ў парламенце, трэба яшчэ вяртаць на дапрацоўку, таму што цяперашнія фармулёўкі такія, што 90% чыноўнікаў, якія былі ў мінулым рэжыме, ў рэжыме Віктара Януковіча, паводле гэтага закону трэба выганяць, то бок фактычна нанава ствараць дзяржаўны апарат, і што гэта немагчыма рабіць тым болей у цяперашніх умовах, ва ўмовах вайны.
Дякую, Алексей. Алексей Знаткевич расказаў пра ход так званай сметнікавай ілюстрацыі ва Украіне. Я яшчэ дадам, што прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк на мінулым тыдні сказаў, што пад дзеянне гэтага закону трапляе 100% кабінету міністраў Украіны.
І я яшчэ дадам, што відэа вось з гэтымі сметнікавай ілюстрацыяй можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг.
Дякую, Алексей. А пра Украіну думаюць і нашыя слухачы.
Не гледзячы на ўсю міралюбівую рыторыку, таварыш Путлер у той жа час робіць усё, каб не дапусціць далучэння Украіны да еўразвязу і цывілізаванага свету. І спыняцца ён, здаецца, не збіраецца. Таму трэба так зрабіць, каб у Расіі з'явіліся праблемы, пагражаючы знаходжанню Путлера пры ўладзе. Вось тады ён ад Украіны адчэпіцца. І будзе больш думаць не пра тое, як і чым яшчэ насаліць Украіне, а пра тое, як бы гэта на троне ўтрымацца.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Менскім абласным судзе працягваецца працэс над былым генеральным дырэктарам Барысаў Дрэва Владзіміра Мальцевым, якога абвінавачваюць у зрыве мадэрнізацыі прадпрыемства і нанясенні вялікіх стратаў дзяржаве. Тым часам сведкі пацвярджаюць пазіцыю падсуднага аб яго невінаватасці. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
На процессе над Владимиром Мальцевым протягивается допыт сведок по эпизоде о поставке и монтаже козлов для Бориса Удрева турецкой фирмой «Берсей». Спречное тут питание об оплате за монтаж котлов, якую урэште каштовала Мальцеву уже полгода арешту, а может каштовать 8 годов неволи. Поводле обвинувачвання, выставленного былому гендиректору за ягоной службовой недбайности и непрофессионализму, турецким адмысловцам небыто повторно выплатили гроши за монтаж поставленных котлов. Хоть эти працы оплачивались в межах контракту на поставку котлов. Владимир Мальцев стоит на іншій позиции. Подсудны доводит, что до сборка часто котлов в Беларуси это одно, а монтаж самих котлов это зусім іншее, что не предугледжувалося контрактом с Берсеем и потребовало особной платы. А что кажут про это адмысловцы? Другого кастычника у суде в якости сведки депутали першого наместника директора головного инженера объединения Центр энергомонтаж Геннадия Василькова. Сведка потлумачила суду, что до сборка часто котлов и их монтаж розные речи и спаслался на певные документы, якія потым адвакат папрасіў далучыць да справы. У межах першага контракту с Берсеем туркі самі рабілі зборку тых частак козлоў, якія з-за габарытаў привозілі ў Беларусь разабранымі. А монтаж гэтых частак козлоў вялі ўжо беларускія спецыялісты з адпаведнымі ліцэнзіямі, за чым прадстаўнікі турэцкай фірмы наглядалі і вырашалі праблемныя пытанні. виконували функції шеф-монтажу, потлумачив свідка. Так само, поводі господара Василькова, турки робили такі праці, як прикладом обмуровка котлов, бо білоруський бок вирішив, що поставщик мусить цілком відказувати за своє обсталювання. Усі ці праці турецьких адмисловців повинні були оплачуватися особно, підтвердив свідка. Тим не гендиректор Борисов Древа Володимир Мальцев непосреднє дочинення до домови поміж об'єднанням Центр Енергомонтаж і турецької фірми Берсей об монтажі котлов. Гэта выявілася падчас допыту сведкі з удзелам падсуднага і суддзі.
У нас з вами заключила договор на монтаж даної котельні. В мероприятии подготовки, там, или еще что-то, я как-то участвовал, принимал участие в обсуждении этого договора.
Договоры на вашей территории не проходили, договоры проходили на нашей территории.
И я к вам приезжал, не приезжал, то есть для...
На данной стадии нет.
А каким образом, когда уточните, вообще турки обратились к вам на предмет заключения данного контракта?
Ну, мы производили уже работы, во-первых, на заводе монтажные. Турки, в принципе, по-моему, нас уже через Министерство энергетики знали. Я так понимаю, мы рекомендовали.
Так само у суді був депутатом Михайло Шальпук, який працює начальником монтажного участку у Центр енергомонтажі. Свідка згадав, що на нарадах по модернізації Борисов Древа, які називали словом «штаб», обмірковувалося і те, що треба заключити особний контракт з фірми «Берсей», яка мусить наглядати за монтажом котлов.
Скажіть, будь ласка, було не возражение зі сторони концерна Мінського облсполкома, що не треба заключати цей контракт?
Ну, мені такое неизвестно.
Скажите, пожалуйста, а представителей правительства кто-то присутствовал на этих штабах?
Да, был, значит, это самый первый вице-премьер.
Смашка на видео.
Часто присутствует.
Да. В его присутствии этот вопрос обсуждался, что помните?
Ну, возможно, и обсуждался. Не могу сейчас, больше года уже прошло, сказать. Но он часто присутствовал, вполне возможно, этот вопрос обсуждался и в его присутствии.
Слідство тим часом лічить, що Мальцев одноособно долучив турецьку фірму до праці на Борисов Древі і потім лобірував її інтереси. Володимир Мальцева свідка Михайло Шальпук охарактеризував як настойливого, енергічного і компетентного керівника.
Гэта быў рэпартаж Алега Груздзіловіча. А ў гарадзенскім раённым судзе пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы журналіста-пазаштатніка Андрэя Мялешкі. Яго абвінавачваюць у незаконным распаўсюджванні інфармацыі. Пра сутнасць справы з Андрэем Мялешкам пагутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Андрэй, у чэрвені цябе судзілі за інтэрв'ю з лекаркай, якая распавядала, як важна прытрымлівацца здаровага ладу жыцця. Які матэрыял гэтым разам стаў прычынай для адміністрацыйнай справы?
Ёсць падазрэнне такое невялікае, што гэта звязана з артыкулам, які быў пра гарадзенскую свіслач, пра заказнік, які рыхтуюць яго зрабіць на гарадзенщыне. І гэта інтэрв'ю, зыходзячы з таго пратакола, які мне быў дасланы, там было напісана, што я рабіў інтэрв'ю с кандидатом биологических наук, выкладчиком Гарвардского университета, и давал мне, журналисту, который работает без аккредитации в Республике Беларусь, интервью.
Отрывливаться, что и протокол склали без тебя, и никто тебя никуда не выкликал?
Могу сказать так, что милицианты, которые завели эту справу, порушили все процессуальные нормы. И они должны были прийти до меня и сделать со мной питание, яким я мусил, как бы сказать, свою версию того по этой справе. По-другому, в протоколе, который мне достал слали, нема ні даты, нема подпісу ніякага, ні міліціянт, ні мяне. Усе гэтыя паперы, яны павінны былі мне ўручыць у рукі. А яны даслалі гэта праз пошту, якія маглі згубіцца.
З чым гэта звязана, як думаеш?
На мяне будуць вешаць гэту справу. Паводле гэтага артыкула ад 30 до 50. Я думаю, што гэтая справа, гэта перад выбарамі трэба незалежныя сродкі масы інфармацыі усіх журналістаў, якія працуюць у Беларусі, вынішці, як кажуць, рублём, ці прымусіць людзей кудысьці з'ехаць за мяжу. Гэта чарговая хваля просто на журналіста, якая пайшла за мінулыя некалькі тыдняў. Такая справа падобная была і ў Магілёве, і ў Бабруйску, і вось зараз знову хвалю ў Гародні.
Цікава, што прычынай дзеля гэтага становяцца матэрыялы абсалютна бяскрыўдныя, як у тваім выпадку. Спачатку тэма аховы здароўя, цяпер экалогія.
Я на гэты конт думаю наступна, што ўладам няма розніцы, да якога артыкулу чапляцца. Ім трэба чапляцца да канкрэтнага чалавека. То есть чалавек, і яму зноў знайдуть 10, 15, 20 дочепок, каб зрабіць нейкую новую справу, і каб гэтую справу, як кажуць, пальца высаць. Я працую як журналіст-фрилансер. Мої матеріали з'являються не тільки на Білоруському радіо «Рація», вони з'являються так само у державній газеті «Культура» і так само на інші некаторі сродки масової інформації, туди, куди якби замовляються артикули.
Отримується, що віддаючи свій матеріал у заміжній СМІ, зарані чекає, що можуть бути такі наступства.
Я лічу, що вони порушили конституцію, оштрафувавши мене, і в цьому разом так само порушують конституцію, у якій написано, що кожен чоловік має право опитувати іншого чоловіка і робити з ним якусь розмову, інтерв'ю і так далі. Але, ну, згодно законодавства, вони мають це право, ну, а я маю право працювати далі. Згодно конституції Республіки Білорусь.
З журналістом-пазаштатником Андрієм Мялешким гутерів Михайло Корнєвич. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз наше питання. Чи заховається Білорусь як незалежна держава, коли не буде білоруської мови? Отказують жихари Могильова.
Все равно будет. Даже в университете преподают белорусскую мову в приоритете. Русского языка у меня вообще нету. Не пропадет. Если только не включат в будущем состав Российской Федерации, чтобы не было, как раньше, русификации.
Без языка не будет народа. Мова будет развиваться при любых обстоятельствах, незалежная от нас. И будем мы живы, и нет. Государство и мова – это две разные вещи.
Будет, но будет уже не то. Белорусская мова входит в состав всей белорусской нации, поэтому лучше, чтобы она не зникала.
Беларусь находится у страшенной залежности от своего усходнего, скажем так, партнера. Жаль, насельництво не зацікавлено в заховании культуры, о поваге до истории и до мовы в том лику. Я гляжу пессимистично на основание Беларуси.
Отличительной чертой белорусов является белорусский язык. Если белорусский язык пропадет, это будет как Россия, только немножко в белорусском стиле. Государство останется, но только на бумаге.
От этого ничего не изменится. Большинство-то людей русскоязычных, статистика это подтверждает.
Я думаю, не заховаю. Державная мова, это есть державная мова, мова нашей державы, мы должны уметь разговаривать. Может, треба другую политику проводить, то же самое державы, потому что всюду родная мова есть, и в маленьких краинах, и в великих, и все-все разговаривают на ней.
Заховается, какая разница, на каком языке будут говорить. У нас говорят-то все равно по-русски почти все, так что она и так сейчас есть. Плохо вводят в массы белорусскую мову. Все люди сами хотели ее учить и говорить, но, как вы видите, они не испытывают большого желания говорить по-белорусски.
Человек, который не имеет своей идентичности, человек без будущего. И общество тоже без будущего. Беларусь будет поглощена русскими, китайцами. Беларусь ничего не останется. Она умирающее государство.
Но я думаю, что нет, поскольку мова должна быть белорусская. Но все-таки это наше родное. А без этого мы никак. Ну, если в школе все на русском, как ребенок будет разговаривать на белорусском? А это упущение нашего образования.
Что? Надо, чтобы была белорусская мова, я согласна. Мы хотелось, как была незалежная.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Наталя П'яткевич звільнена з посади помічника президента Білорусі. Обвещено, що звільнення відбулося по взаємній згоді боків. Рух за свободу, компанія «Говори правду» і партія БНФ при підтримці ще нескольких громадських структур передали у Палату представників 50 тисяч підписів білорусів у підтримку народного референдуму. На суді над былим генеральним директором Бориса Древа у Владимир Мальцевым свідки підтверджають позицію підсудного об його невинуватості. На Гомельщині з ініціативи місцевих уладов ведеться тотальне знищення дзіков. Забіто вже каля 3 тисяч гэтых лясных жывёлаў. Яны переносять небезпечний вірус африканской чуми свиней.